Üçüncü vab. Betlehem'e çenli ağdaçık yol qalındı. Yine de Naomi'nin öz öyünü barmaqlıq isleği güçlendi. Henizgün doğman katırıp, ayarlar yolu düştüler. Olur yolun en son kuvvetliğini geçmeldiler. Naomi'nin gücü tədilendi. Önkülər yalı Rutun onu ruhlandırmaq vacib dəldi. İndi daş dəl, atı daş dəl deyip Naomi aydiyardı. Gün doğanında, olur Erusalim'in kolayından geçerdiler. Beytlahama geyrenlerinde Henizgün'ün yar bolunu oktu. Şehirin merkendeki kuyunun boyunda ayağlar üşüp durdular. Gülüp ve gepleşip, olur hocalıkları çin su çekerdiler. Rut ve Naomi'ni görüp, olur bir yere cem oldular da yavaş gepleşip başladılar. Rut, Naomi'nin duygularının ütkendiğini üns verdi. Gidelim ececan, belki de sen olurun haystır bir yerini tanarsın. Men olsa meşe suudan doldurayın. Ayağların en karısı beyliklerinden ayrıldı. Bu Naomi'den mi ahirin? Kaşlarını çıtıp ol qoğu saygarmayan yal edip başını kaldırdı. Rut, mehir ölen kaynelisinin elinden tuttu. Sizi atlarından çıkarmandırlar. Betlehem'de sizin henüz dostlarınız var. Naomi deyip, karı ayal ona yakınlaşıp elini tuttu. Naomi, sen geldin mi? Ayallar Naomi'nin yanına gelip, ulu tolğunma bilen kıyırıştılar. Rut iyi de çekildi de kaynenesin yattan çıkarman, şeyle kızın kavul edilendikliği için öz içinden daya minnettarlık bildirdi. Belki de bu ayarların şartlıklı karşılamaları Naomi'nin ruhunu kaldırır. Naomi, sen edil uzak yol geçenemin deyen. Bu ahli yılların içinde sen nerede oldun? Senin muvabı gidendiğin hakta iştiptik. Sana ne mi oldu? Rut, Naomi'nin halının ervetleşendiğini gördü. Kayınınız törüğünü kuzaylap, sonra canlardan kaçmağa yer gözleyeni minleyerdi. Sizin eşekleriniz kangalap, ahli kuşlarımız bilen Betlehem'den giden günleriniz benim yadımdı. Size ne mi oldu? Rut, kayınınızın kellesindeki fikirler haktı, din oylanıp bilerdi. Naomi öyünde Betlehem'de de. Emma onun iyip içeri zatı yoktu. Ol dostlarının arasında de. Emma onun dostlarında dine kıynanç bilen bileskelcilikten başka hiç zatı oyurmayandığı görünüp durdu. Naomi için kayıqlanıp Rut ne edeceğini bilmedi. Belki de ol törünün merkezine girip kayınenesini halas etmelidir. Ya da bu yağdayı betirleştirir mi? Ayarlar Naomi'nin törünü üşürüp Rut'u arkalarında kaldırdılar. Hakikatta olurun hiçbirde Naomi açımdan üns vermedi. Olurunu düşmançılıklı seret yediler. Olur Naomi'nin peyda bulunduğunu gen kalındıklarını gizlemeye sinişmadılar. Senin adamın elimelik neredi? Uzun veylü ve ovudan adam. Yan yakında olup geçen ağır vakaları yatladıp, ayarlar Naomi'nin çar tarafından kurşadılar. Senin oğulların vardı, olur neredi? Elbette olur muvabda kalındırlar. Mahlon bilen kilon neredi? Ayarların bari bir vaxta gepleyerdiler. Olurun güycap bariyan kızıklanmaları Naomi'nin betbaktlığı bilen bağlıdı. Rut barada aydılandı olsa, olurun hayranım kalmadılar. Masaralacağım bulmadılar. Çünkü onu yönü üns vermediği makul bilibdiler. Gelinini Betlehem'de kavul etmeyeceklerini Naomi duyturuptu. Menin halkım sana edil özgü millet ayal kimin seredir. Emma in ervedi olur senin muvablılığın bilerler. Rut'un bütün taş keşfi onun millet hakta güvelik ederdi. Onun geyimler bu ayarların geyimlerinden tapavutludu ve deriz hem karamtıldı. Köyünün çalışarır yali onun pulu yoktu ve məlim bolş yali derisinin renkinde ütkütmeye mümkünçülüğü yoktu. Özün bu adamların kavul etmeklerine vaat gerek bolur. Kimdir bir seni öz öyüne çağırır deyip karışma, deyip Naomi gelin aytti. Yevrey özgü milletliğini öyüne çağırıp haram bolma bilmezdi. Vah Naomi deyip elimeliğin, mahlonun ve kilonun ölüm barada eşten ayarlar bir-birlerine novut bermen geple yerdiler. Götürmeklü için senin betbaklığın katı uludur. Ökünün ve alcıranlığa düşen ayarlar Naomi'den iyi de çekilen yağıldılar. белгіті аялыр Нағоминың бетбақтылығы өз башларына дүшір өйтіп, олар Нағома көмек теклив етмәгі хуылыққан дәлдірлер. Өзіні Нағоминың үнс веріп, оның яңына баранына денеч, Рут, мәрекәнің арасынан үңі тарап бар ярды. Менің адымы Нағом деп тұтмаң, деп қайнына сүйілінді. Маңы мары дейін. Чүнкі, құдыроты үшілі маңы ұлы бетбақтылығы берді деп, Нағом ағылап башлады. Мен бұ ердін долып ташып чықтым. Худай олса мен бош елі әді долындырды. Егер құдыроты үшілі худай менің башыма бела кей беріп, мені әзір чекмеклігі межуыр әдін олса, онда нәмі чинсіз маңы Нағом дей ярсыңыз. Өз қайғысыны, бұ аяғларын пайлашарлар ялы, Нағом ұзақ вақтлап олардың ташты яшан болмағы мүмкіндір. Айтян қоғы сөзлеріні сөретмезден, Нағома тезелі вермәгі олардың яғдайлар чатмаян ялыды. Олар қоғсала дүшен яғдайды бір-біріне бақшып, тезлерін чықарман дұрдылар. Рутені де өңі үрід. Ве Нағоминың үнсіге іліне дүшенінде оның жүзінде еңгілленме туйғыс пейда болды. Рут, әй Рут, менің яныма кел. Келіне, қайнынесінің яны барынды. Өзлеріне дегімеді ялы аялар Руттан ташлаштылар. Оларынды Руты үніс бермәділіклеріне бесеттіріп, оны ачачан ве қоппымсылық күлін сыйнлаядылар. Оның яңғақлары ғызарды. Үлкінжігедік кирхареш әтті пейда болынларынды муаплылар хем Нағома шейлі сәрет айдым кәлір. Бұ менің келінім, Махлоның дұлы Рут, деп Нағома айтты да келінің елінен тұтты. Рут Нағоминың тітірейендігін дұйды. Бұ қайнынесінің үн қорқын пұрсатларының бейірді мүкә. Оның муаплы келінің өз достылар білін танышлығы мұқа. Нағоми келінден ұтан ярды мұқа. Рут адамлар үшін вазип болын суытнамады. Нағоминың хеч болмағанды бір оғылының құдайдан жүз өріп, өзгі мүлетлі аялы өйленіндігінің суытнамасы дей. Өз себәплі қайнынесінің қаты әзір чекенді барыдақ пікірден Рут өзінің қаты әрвет дұйды. Ол муаплі, бұ сөзлер әділ нәлет ялештілді. Доғлындың вәрі деп Нағома айтты. Ол біздің арамызда қалмақ үсілейерме? Рут өзін хеч қашан хем шұның ялы кемсітілерін дұйманды. Нағом башын қалдырып, келінің елін бер қысты. Хауы, ол шы ерді қалыр. Біз оның өлін біле яшарыз. Йоны Нағоми, әттен ешін қақты ойланай. Рут болмаса мен дейір қалмыздым. Әмма сенінді өзің күлірің арасынды, өзгі милетлейіні ізіні оның болмал еріні ұғырыд. Бұ барады қануның нәмі дейендігін сен білгенсің. Нағом хайырлық білін төріңі көдайлады. Мүсірден бізің білін білі мүсірлілер хем чықыптылар. Хауы, серет олар бізі нәче біла кетірділер. Өзгі милетлі аялылар Құдай тарапындан нәлетленендірілер. Олар бізің әркеклеріміздің жүреклерін Құдайдан өріендірілер. Бестір, деп Нағом қиғырды. Құдайың сапанны мен кесіп айырмал болар мұқам. Рут менің білін кітмекілі чөзді. Бейтлахама келіп, менің білін білі Құдайы сәждетмеклі үшін, ол әжесіне, қақасыне, доғынларын жегілерін ташылады. Бір салымлап, хеммелер жем олдылыр. Эмма, өзін бұ аяларын қауыл әтмеклеріне сөзлерің етерлі болмандығына Рут түшін ерді. Өз, Атенесін Нағома, өз халқының Құдайларын дейірі Құдайы чалшандығына оларын ұнанмақлар үшін, Рут, оңы тұрмыш алып бармалы олар. Вағыт. Мұның үшін вағыт керек олар. Сіз Худ Песах байрамына етішіп келдіңіз, Нағоми. Сенің ені де бідің арамызадың қаты қоуи. Шы сөзлер білін Рут білін Нағомини құйының яндыға алдырып, аялар өйлі үрініні дарғаштылар. Рут юашча ағылай арды. Мен сен масхаралатым. Менің үшін сенің өйіңі долынмақлың қаттық ағырлашты. Йоқ, деп, ядан Нағом сесленді. Олар менің шүйерден кітмедімден ұзыл, нәй хилдің білерлер. Менің адамым ешінді үстінлік қазыныпты. Ве менді шатлық үшін себәп барды. Мен олар білін білі айтым-айтып, күлішіптім. Енді олса менің нәжес яғдайым оларды қоғзалан дөреттер. Егер шының яғыл бетбақтылық менің білін болын олса, Onda olorun özleri bilen hem bolup biler dip korkkalar. Bu bolsa rahatlandırmayan pikirdir. Ececan, sen yine de olor bilen aydım aydıp gülüşürsün. Nağom başın yaykadı. Men bu yerde kimdir verin taparınam dip oylamandım dip ol pışırdadı. Emma beyle duşuşuk dip ol yere seredip başın aşak salladı. Hiç kim hem bana bir doğum çörek ya da bir kese şerap hem hüdürlemedi. Bulorun bar menin üçündür. Ehli günen sen öz üstüne almal mıkan. Men muvapta 20 yıl yaşadım. Men bu paradların arasında yaşadım. Oğullarımın ayarlar edip alın özgü milletli kıyırları için öyümün kapısını açtım. Evreylerin gözlerinin alında men hem senin yali haramdırın. Belki de senden de haramdırın. Çünkü men hakikat bilerdim. Naomi'nin gözleri gözyaşlardan doldu. Vah menin mehrivanım. Menin barda adım sensin. Sen menin üçün hudayın patı. Rut beytle halında hiç kim hem bizi kavul etmez. Dep şeylidir. Öz özümüze yol kurmalı oluruz diyeninde onun yanaklarından gözyaşlar aktı. Ertir pesah. Men olsa yadımdan çıkarıptırın. Şeyle büyük gün ne edip yattan çıkarıp bildim kem. Menin halkımın ın ulu bayramçılığı men olsa. Rut, kayın enesim kucakladı. Nağo menin edil kemsedilen küçü çağı olşu kümin. Rut onu bağrına basıp köşüstüründü. Bir naçı ayarların kapılarında durup. Özlerine sin et yendiklerini Rut bilerdi. Nağom duyguların ele alanında da Rut karı ayalı korucuk olup onu kucaklamağını devam ederdi. Saklanırmız yalı bir yer taparız. Onut uktan son bolonların bar başkaçı kov olup görünür. Rut bukçasının törünün pul çıkardı. Emmağını mihmanhananın hocayına teklif edeninde ol kellesini yaykadı. Senin için mihmanhanada yer yoktur. İzine dolanıp gelip Rut Naomi'nin yadandığını ve ecizlendiğini gördü. Hakikatten onu mağara deyse olurdu. Rut özünün kayınenesinin şeyli kaygılarının yandığını hiç açanda görmendi. Biz yine de yolumuzu devam ettirir, deyip Rut aydı. Yol bilen aşağı düştük, yine mihmanhana olur. Emma, o yerde de olur yer tapmadılar. Vakit gitti. Ve Rut özleri için Betlehem'de yer yoktu onu düşündü. Biz eyyem yıldızla açık meydanda uklaptık. Deyip Rut kayınenesi için kaygılanmacak olup aydı. Şu yerden anırakta menin ärime değişli yer vardır. Deyip şehirden çıkanlarında Nağomi aydı. O yere yakınrakta kovaklar hem vardı. Çoponlar oları kış dövründe koyunlar için yatak hükmünde ulanyalar. Emma şu vaqt olur koyunlar meydanda bakkandırlar. Olur özlerinin sürülerini bakmaklık için orlan yerlerin hocayınları bilen şartnamı bağlaşyandırlar. Ulu kovaklar çoponların maşhalaları tarafından eğlenilendi. Üns verilmen, kaldırılan beylik kovaklarda olsa garipler yaşayadılar. Yöne şeyle olsa da Rut bilen Naomi bir boş kovak taptılar. Bu kovak koyunlar için yatak bolur yali ulu deldi. Emma iki yada ve yeka kalan ayarlar kavul eder yali giyindi. Rut'un bukçaları açıp yatmaklık için düşük onarını deneç Naomi içerik girdi de kovak gözden geçirdi. Ağır siyahat kuturuptu. Emma kayınenesinin kaygısının özlerinin ağır siyahat dövründe aksinden de beter ve yitip olunduğunu Rut görüyordu. Vatanından daşta geçiren ehli yıllarının içinde Naomi öyünü dolanıp gelip, geyiminden başka hiç tatsız şeyle gariplik şartlarda yaşamaklık barada arzu ettim ki. Olurun adı karitler adalıp bar yardı ve kömek ederler yali karındaşları da yoktu. Naomi kovan törüne girip arkasında aşa verdi de ağlıgaran kılığı gözün tüküp kaldı. Onun yüzünde lap keşlik görünüyordu. Kayınenesinin önkü durmuşunu, yani adamsı ve çağaları ölen bu şehirden gitmedik dövürlerini yadına salyandığı ya da yoktuğu Rut için kızıklı oldu. Ökünç ve günah duygusu kaygıları yetileştiriyen del mi ki? Men bu yerden doğulup taşıp çıktım. Huday olsa beni boş ellelip getirdi. Deyip Naomi куйынын боюнда айтыпты. Махлоонун жаш оглун чагында бу жерлерин нахил болондугун билжек болуп, Рут кызыкланма менен төрөүнө кайлады. Адам сабарыда ятламалар он эйледи. Бичара Махлоон ол катты жашты ве арадан чыкканда болсо онун менен биле эхли арзуулар ве умидлер хем өлүптү. Onun adını götürecek oğul hem hiç açın bulmaz. Emma Rut bu barada kən oylanmaqlığı yol verip bilmez. Bu yatlamalar Rut'u güçten kaçırır. Ve o özünü mətac olan Naoma kömək edip bilmez. Sen kimdir veri için gerekli olup ona kömək edip bilsen bu katı qoğudur. Rut uludan demaldı. Ece can, bahar, güllerin islerin duyan mı? Pesak bayramını bellerimiz yalbizde hiç zadımız hem yok, deyip Naomi kaygı bilen aytti. Men Betlehem'e dolanıp ehli gerek olan zatlar satın alırın. Neme? Sen elin serip sadaka diler mi? Ya da sen öz tenin satar mı? Olur sana hiç zat hem vermezler. Olurun sana ne edip seret yendiklerini gördün mü? Olurun ne ehli hareket ettiklerini özün gördün. Bizim ucipsizce pulumuz kaldı. Naomi Rut'u üns filan seyretti. Onun gözlerinde gözyaşlar peyda olupdi. Bar pulumuzu torundan son ne mi deriz? Huday bize kömek eder. Huday bizi taşladı, deyip Naomi kovağa göz ayladı. Ol bizi yadından çıkardı. Ol yapınca filan başını örtüp, acıp ağladı. Kaynanes filan bile ağlamacak olup, Rut treyan doğduklarını berk yumdi. Ol meherli, emma güçlü olmalıdır. Ece can, biz öyde duruz. Biz senin halkın arasında. Huday bize kömek eder. Ol bizim şu yere gelmemize kömek verdi. Ve dir kalmaklığımız için hem aladalanır. Deyip Rut el Naomi'nin deyden oğaydı. Bizim Huday'a bil bağlamaklığımızı sen aydıptın. Biz şeyle de deriz. Bizim onu bütün yüreğimiz, bütün gücümüz ve bütün aklımız bilen söymeldiğimizi sen aydıptın. Biz hem onu söyürüz diyende Rut'un sesi bölündü. Ündü oldu. Pesav için bize ne mi gerektiğini bana ait. Naomi kellesinden yapıncasını ayırdı. Gözler olsa gözyaşlar sebeple çeşipti. Men hatta yadıma da salıp bilemok. Muvabdı bir neçil yaşanmızdan son elimeli Kuday'ın pesahın bellemekliğini besettirdi. Men olsa bunun bilen hiç alalaşıp bilmedim. Rut Naomi'nin yanında oturup onun elinden tuttu. Sen yadına düşürürsün. Küçücük kız çağındı. Pesah bayramının ne hil bolonduğunu bana kurrun ver. Hen ilgeple yarka, Nağım koşuşup yuvaş yuvaştan yadına salıp başladı. Bize pesah kuzusu, ağaç otlar, soğun, şem ve dene gerektir. Pesahtan son kugun petir bayram başlanyandır. Şonda hemmez hem ulanılır. Bizde hemmez at bardır. Ehlis kutoronun son biz ne midiriz? Şu günümüz bilen yaşarız. Gelecek haqta Huday'ın öz ala dedir. Naomi ağlap başın yaykadı. Beyli anam sen nereden öğrendin? Rut kayınenesine seyredip mehir bilen yılgırdı. Senin başka nereden olsun? Rut Betlehem'e gitti de bedeli toylu basında kupurların kalanını gerekli olan zatlar satın alıp İdine dolanıp geldi. Şehrin içinden geçip ol meşik suudan doldurdu. Su için pul tölümel deldi. Pesahtan son kuğun Rut Naomi kakadılan dənelerin son kusun verdi. Men Betlehem'e gidip ağzı karetlerinden biraz satın alırım. Neme? Bizde hiç zadımız yok. Mende ine şu var. Deyip Rut iki tane altın şay sepi çıkardı. Vah yok. Olur sana Mahlon soğut veripti. Henid men deyirken, hiç açan men Mahlon yadımdan çıkarmarın deyip, Rut Naomi'nin ağıran yanaklarından oğuşadı. Senin oğlun bizim ağaç oturmaklığımız islerdi mi? Deyincin alay, men mümkün bulduğundan çalt gelirin. Son kuğunların içinde Rut'u alada azar verdi. Ehli pulların kutorup, satara zat kalmanında ol ne edip Naomi'n ider. Bazarı gidinde Rut Huday'a din kısa dile getirdi. Ey Huday, ne emetmeldiğin men bilmeyerin. Kayınınım hakta alat etmekliğe bana kömek et. Şay sepler için islan bahasını alanına deniz Рут 4 сатычылар белән сөйдә алышты. Ондан булса формалар ве кечен еҗе үшән нагым өчен йорган ардан алҗак булып, ондан һәм кән сөйдә алышты. Бу атлар өчен Рут бар пулын харшылады. Өз ягъдайында бейлек аялларын өз тенләрен сатыяндыкларын Рут белләрди. Әмма ул бейле масхаралыгы өз башына ве Нагома кетереннен өлөнү кол көрөрдү. Шаһар дербезесинде отуруп, сатакы тилемеклектен башка олорду алат жокмукка. Рут, яш ве оодун аял, ул өзүн кулчулугу сатып пуллор Нагома берип билсе керек. Эмма, о пуллору моторунун соң Нагома менен эмне болор? Жок, башка жол болаймалы. Эй Кудай, мен эмне этмели? Кулың Нагом үчін мен бар зады сенің қануңдарың бойынша еріне етірін. Бізді қалын қаретлер бар еғы бір нәтші күні етір. Қайнынам үңкілеріндің де бетір масқараламан, ол хақты алат етмәгі маға көмігіт. Мешіл судын долдырмаға барып, Рут бір нәтші аяларың қапыларыны, бедеяндықларын көрді. Рут бір нәтшіге де көріндіклеріні зіретмізден, оларың хеч бірді оның білен саламлашмадылар. Мешігін судын долдырып, Рут қоуағы долынды. Аялар өз қапыларын бедейәлір, деп, Рут Нагоминың яны долынып келінді айтты. Олар хасыл байрамына таярлан ялар. Қаты кән байрамчылық, деп, Рут хайран қалды. Өз үшінден олсы ол, әхлі керек олын затлар нәдіп тапмалды хақты ойлынды. Эй Худай, мен нәм етмелі. Мен әйям қорқып башлайын. Менің янымды отыр, вем Мен саң ұқтайың байрамчылықлар хақты күрін өрейін деп, Нагоми Рут өйділінді. Рут қоуан ағзынды күнден кізілін отырды. Біз Худайың 4 байрамчылығының башлаяның вақтыны лайықлап, Бейтлахама келдік деп, Нагоми күрінге башлады. Елді 7 байрамчылық бардыр. Біз бір әйян Песах веледік, ве үнді олса 6 күнлік Петер байрам башлан яндыр. Арпы, Бу дәнелерің үн бірінші хасылдыр. Оны бір әйем еғнап болияндыр. Шының үшін хем аялар үшінші байрамчылығы үлкінші хасыл үніні таярлан яндырлар. Адамлар арпаның балдағын орып, оны руханлары берелер. Руханлар хем оны Құдайы кетір яндырлар. 50 күнің довамынды біз 4-ші байрамчылығы, қызыл керван байрамчылығын белле яндырыз. Ол бұғдай хасылының башланмағы білін башлан яндыры. Біз бұғдай уыны білін хамир майыдан 2 чөрек бішірі яндырыз. Ве руханы бір белентілікті олыры Худайы хөдірлі яндыр. Бұғдайың бақыз қымматты. Толғын яндығыны қайнынесіне көркөзмәжек көліп, Рут арқасына өрілді. Өзлерінің ненің нечес халдадықларыны Нагоми білмәлдәлдір. Бу оны өңкілерінен де бетер қайға қатырыр. Онсан ене үч байрамчылық қолыр, деп Нагоми күрің давам еттір ярды. Турнай байрамы, күнәдің сапланма күні, ве чатма телар байрамы. Нагоми түшіндірмегін давам еттірді. Рут, Нагоминің өрет яндарының барын үнсіліндіңләп, ядынды сақламаға чалышды. Эмма, жекмечек күріңлерден келесі айлан ярды. Юрау олса хоусаланыпты. 50 күннен байрамчылығы таярлық хақты, олары алады итмен кере олмад. Оңа ченні олар ашлықтан өлірлер. Рутта сатария алза адыға алманды. Ве ол пұл қазанмақлың ұсылында білмей ярды. Худай үчін чөрік бішірер ялы бұғдай олмад. Өзлер үчін чөрік барады күррін хем итмен кере де олмад. Бізің дұрмышымызды қанун ел башчылығы дейендір деп Нагоми айтты. Біз оны бодонымызды менің Яғдайымда қиялы Худай беді жеда бериендір. Рутың юзіні япып, ағлас келді. Мұның дерегіні ол сесін чықарман, өз толуынмасын кілдәп, йолы үніс веріп терет жерді. Эй Худай, Худай. Ол хатта нәдіп ділег етмелдін хем білмей ярді. Оның ділеглерінің іштілер ялы, мәхірлідір бір айратен сөзлер арасаланмақ дәпләри, құрванлықлар ял бір затлар бар олса керек. Худайым, рихмет, мен саңа яранмақлы үсілейен. Сенің сайлан бұ аялыңа мен қызмат етмек үсілейен. Нәм етмелдігін маңа айт. Нагоми, елін өң ұзытты. Сен бұ ташланан мейдан көрген ме? Бір вақтылар онды бұғда еңіліпті. Elimelik onu ağdırıptı ve bu yer ona tasıl veripti. Yelin şemal astında bu meydanın altına mende yani menin yadımdı. Biz kən hasıl alıptık. Yaşayış katkıydı. Bay hasıl bulan yıllar Elimelik orakçılar için pul kaygırmadı. Onsoň ol orakçıların kaytıp gelmeklerine yol bermen, dänänin barın öz yığnadı. Ol hatta meydanın kıralarında akılar hem yığnap, hiç tat kaldırmadı, deyip Naomi yüzüm çıktı. İne, belki de şunun için. Orakçılar, deyip Ruth öne ımtıldı. Naomi yine de taş arkasın verdi. Meydanın kıralarında akıları yığnamalımızı Huday buyurupdı. Meydanın kıralarında yetişen däneler garipler için kaldırılmalıdır, deyip ol tolgunup aytdı da yine de meydana seredip oyavatdı. Ähli soktayın kanun oyuncu edilendi, hiç kim hem aç olmaz. Ruth yengillik gülen gözlerini yumdu ve başını egdi. Ey kudret hüşlü Huday, sen hakikatten hem rehimdar Hudaysın. Onun yüreği minnettarlıktan doldu, damak göz yaşlardan doldu. Dine şu vaqt özünün yüreğinde yine de umidin täzeden dörendi. Gelecekten nähil qorkgandı Ruta mälim boldı. Huday olar taşlamandı. Rut özünün qorqaqlığına gülmäge tayındı. Ol şäherde ululup oğu durmuş haqta hiç zat hem bilmeyerdi. Ol hemişe kavul edip hiç açan bermeyen yanlış Huday bolan hamosun kölegesinde ululupdı. Emma bu yerde öz halkın söyüp ol haqta alat etken Huday var. Ol hatta ruhtun düşün, en garip adamlar haqta hem alat etkerdi. Hakikattanım sen kudreti güçlü Huday. Sen rehimdar halas her ve qoruqçısın. Kirhaşeretten Beytlahama gelenmizdäki yali, her bir adımız qorandığı men yadıma salmalıdım. Meni bağışla ey Huday. Öz akılsız gülüm bağışla. Şeyle uzakları bizim dini ölmeğimize ruhsat vermenin için getirensin deyip men ne edip oylanıp bildim. Yılgırdı da Ruth başını aldırdı ve uludan demin aldı. Yüreği minnettarlıktan doldu. Ayalar hem öz aralarında şeyle diyerdiler. Biçare Ruth, onun gülüp özünü anamlı bulunduğu senin yadında mı? Hava, ol özünü katı anamlı dey. Elimelik onu öylüncük bulunların arasında yeketek erkek deldi. Onun nenen görmegeydigi senin yadında mı? Naomi menden bir kiyaş kiçi ve ol hazır katı karrı görünyer. Ve katı kaygılı. Bu bela sebeplidir. Ol erini ve iki oğullarını yitirdi. Onu Huday ceza veren olsa gerek. Muvaptaki durmuşundan kalanı bu onun bilen gelin kıyızdır. Ol kıyız katı gen görünyer. Onun gözler kapkarı. Siz muvaplı kızlar hakta iştiniz mi? Yok. Sen ne iştin? Ayağlar üşüp gen alıp, ağızlarını açıp, başlarını yaykap pışırdaşardılar. Naomi bu kız öyünü muvaba iyi vermelidir. Bize verdi onun yağlar gerek değildir. Havu. Men ola alışan. Emma kim Naomi öz yanılır? Yok. Men almarın. Men öz maşkalağımda orada ekleyerin. Mende yer yok. Onun ile ne mi olur? Huday ol haqtala dedir. İlkinci meyvelerin hasılı bayramının ertesi. Ruth yerinden turup meydandı. Qalın däneler yığnamaqlığa Naomi'den ruhsat sorudu. Ruth seni hiç kim hem kabul etmez deyip Naomi aytdı. Emma kanun ruhsat veriyendir. Kanun hemmeler yerine yetiriyen däldir. Menin ärim ve oğullarım. Ececan, men gidip däni yığnamaldırın. Bu yeketek çıkalığı. Men senin için korkken, meydanda erkekler işleyerler. Ve olar senin göğününe deyip bilerler. Muğablıq ez masaralamaqtı, olar hiç bir zahttan kaytmadılar. Onda men ayağların yanında işlerim. Olar hem onu däldirler. Eğer senin gülen bir zat bolaysa, onda men nem etmeldim bilmeyerim. Ruth, kayın enesini kucaklap oğuşadı. Huday'ın özüm korab, onun menin kalkanım bolmağı haqta dile getirin, deyip. Naomi'nin korkan gözlerine seyretti de Ruth yılgırdı. Belki de Huday menin rehimli adamın meydanı eltir ve ol adam menin däni yığnamaqlığıma ruhsat berir. сен хабардар болмолсуң. Хукман. Хеч кимди аркаң өөрмө. Мен сени сап болурум. Болягы идим, кидивер. Деп Наоми ахирнде рухсат берди. Рут жол менен кетип, урокчуларга ишлеген биринчи мейданда сакланды. Эмма оллерде бар жогу бир салым сакланды. Урокчуларын бери оң тарапта шоклоду. Рут кыйгырды. Даш онун яңагына тегди. Аяларын кыйкылыклы терарлы Рут оллерден ылгап китчек куруп бүдүрөдү. Мовапли келип, бу жерден аяң чек келен жериңе толун. Яңагындан аккан каннары сакламага тыйланышып, Рут оллерден таш кетти. Бейлек мейданда жашаган урокчулар хем ак көңүлү дәлдилер. Мовапли келип, биздин мейдандардан китти, өзүң яалларың янына бар. Биздин эркектерибизден хем дашырак тур. Рут яна бейлек мейданы баранды. Ол жерде ишлеген эркектер хөвөс менен оңго сереттилер. Менин көзөлүм, келсене берик деп көзөк чыгырды. Сенин менен хаманды ойношмага мен шат болорун. Бейлек эркектер болсо күлүштүлөр. Рут жолу ылгап чыкты. Юзу от кимин янып барярды. Эркектер менен аялдар болсо анын үстүнөн күлярдылар. Олар он масхаралымактыларыны давам эттирдилер. Рут, хениз хасыл етишмедік бұғдайлы мейданларын арасы өлін yолын давам еттерді. Ахирінді, ол ені бір арпалы мейданы келді. Бұ ерді еркеклер бұшақларын даңып арпы орьярдылар. Оларын ұйызларындан бір аял орлан арпалар даңып бар ярды. Арпа башлар еңна янлар йоқды. Рухтын дүшін Рут, бұ яғдайын мейданын хочойынның Қариплар хақты әттен аладасының шайаттым қа деп өз үшіннен ойлады. Арпа башыларыны, еңнаянларын жоқтығыны Рут бұ мейданың Бейтлахамда қаты таш ерләшенлігі білен түшіндіріп білерді. Ол тересаплық білен төріңі көдайлады. Мейданың хочойының ақ көңілі адамды мәлімді. Чүнкі ол өзінің ішчілерінің динч алмақлар үшін чатмады күпті. Мейданда ишлеген кәбір еркеклер ве аяллар айдым айтярдылар. Қорқысын батып ятырып, Рут чатманың янында дұрын көдөкча яқинлашды. Бұ ұзын бойлы берк беденні мертебелі адамды. Рут әллерін ве көзлерін ашық саллап, оңы тағдим етті. Эссалому алейкум хочойным. Нәм ишлеген аял? Рутың юроудыр күлда бұрярды ве ол ерінен тұрып көніп тұрды. Еркек оны башындан аяғына ченні сыйынлады. Өзінің өзгі милләтлі болуы үшін хожайын оның дәні яғнамақлығына разы болар ма қа? Мен ұрықшыларын қачыран арпа башларын яғнамағы сіздің рұқсат сұрамақлығы үшін келдім. Егер керек болса, онда Рут хайш етмәгі тайындыр. Юзым чытып, еркі оның хайш хақты ойланым тесін чықарман дұрды. Онсоң көсәуче башын ұрып Рут үйізленді. Егер сен мейданың бұршыларының ве қыраларынан жығнасаң, онда шол жерлерде кән арпа башларын тапарсың. Рут ұлы еңілден мән дойды. Ол ұлыдан демін алып, мәхрі өлен елгірді. Миннеттардырын хочойным деп, ол ене де тағзим етті. Миннеттар. Еркі оңы шейлі бір үнсілі сәретті велін, хатта Рутың жүзі ғдарып, ол чалтлық өлен жүзін ашақ саллады. Ишчілерден дашырақ тұр, деп ол соңғы сөзін айтты. Хауы, менің хочойным деп, Рут ені біргізік оңы тағдим етті. Ақ көңіліңіз үшін миннеттардырын. Оның дашылашып баршыны, Рут өзінді хочойының үнсі білен сәрет яндығын дойды. Рут чатылық білен мейданың өчетіні тарып кеденінді. Ишчілер оңы үнс верділер. Орапчыларың ұйдындан арпа башыларын яңнаян аял, елғырыш білен Рут атбақты. Хеч кім хем оны масхараламады ве таш хем оқлымады. Ишчілер оңы дегмедилер. Олар ені де өз ишлер білен болып, айдым айдып башладылар. Миннеттарлықтан долын Рут рахатланды да ишеге ерішті. Оның хеч елі құролы оқты. Ве ол ялаңач әллер білен арпа башларын айырмалы олды. Тезден әллер қаварчықтан долды. Ол сағатма сағат ішле ярды. Шол бір вақтың өзінде олсы күн яқып бар ярды. Ядаулық ве жоуда дерарлы қайдын келі сайланды. Ве ол ағачын көлі өзінде тұрды. Біраз дейін жыналып, ол ені де ішеге ерішті. Мен этил карынжак мен бүтүн бахар ве томуз даны йыгнарын. Шонда бидин үчүн ул бүтүн кыш жетер деп Рут өз ичинден ойлонду. Һәр бир саагат важипти ве захмат чекмеклиги берилен мүмкүнчүлүгү миннеттар болуп өзүн бүтүнлей иш багышлады. Урукчуларын айдымлары Рутун рухун калдырыярды. Ер ве ондак әхли затлар Худайын кыдыр. Ерің ве көгін яратычысы бардадың хочойыны ол бәді мүсірлілерін құлчылығынан адат етті. Оның адым қаттестір. Рут, ішлі ярды ве айдымың сөзлерін ятлап, олар білен білі айдым айт башлады. Діңі бір мейтандан башқы. Әхлі мейтанларында ішін кідішіні боваз барлады. Ол аты мүніп, ел білен кідіп баршына мейтанда көзекчі білен ішчілер көрінді. Олар билан саламлашып элин алдырды. Дервезелерин аанында турган яшулларын кабирлер бовадын ийинден башларын яйкап, "Нем үчүн ул мейтанда шейлеп кан вакыт кечирмел" деп хасаплаяр деп өз-өзүндөн сорайардылар. Онун көзөкчүлөрү өздөрүн унамдар адамдар кимин көрсөтүлөр. "Нем үчүн бовад олору бүтүн иштерди тапшырып, тынчыны алман өзүнө лайык адамдар менен кеплешмейер?" Нәм үчүн оның хасыл жыгнамаклыгы қатнашмағы халап, хит сатсан хем хасыл байрамчылығына қатнашмаяндығына дүшінп білмей әділер. Ерін, елді дөрт кезек хасыл вериян дөрлерінді, боваз күч оғлын болынды, ол қақызның мейтанды ішләпті, юрдына ашлық келінді, боваз егіт жетіпті, ве ол шонды хем мейтанды зәхмет чекіпті. Әлбетті, хеммелерін күнлерін әклемеклікләр үчін, көрішенлерінде бұвад Худайың рехім арқалы арқайын яшапты. Көплер өз ерлерін сатып, бейлік ерлерді оңыт тұрмыш көзләптілер. Күнәлерін бойын алып, Худайы долынмақлың дерегіне олар умейсізліғі ұчырап, Худайдан хаста ташлашыптылар ве текеп бірлік білін бағалы ве аштараты сәждетмекліклеріне довам еттіріптілер. Әлімелік хақиқат жолын ташлапты. Бұвад өз доғыны ұнандыржақ олыпты. Әмма доғыны қатта яқын қарындашларының хем маслақытыны құлық асянлардан дәлді. Егер чөрек бермеян болсы, онды бұвада верілін ерді нәмі пейда бар. Өзлерінің вепал болмадықлар үчін Худайын ұсырайлар теркедендігіні әлімелік түшінмәуі ұқиплі дәлді. Бұлары сәждетмекілің бесетті. Шиырды қал, өз оғыларың үчін қоулық қақты ойлын. Өз еріңді зәхмет чек. Егер сен оңы вепалы болсың, онды Худай хөкман саңа пата верір деп, бұвал доған әлімелігі айтыпты. Вепалы? Мен құрванлықлар кетірдім. Мен садақалар хем мердім. Худай біздің юмшақ күрігі қарашияндыр. Егер әтмәлсін әттен болсым, онды мен нәмі үчін өтінш сорым алдырын. Мұндан маңа нәмі пейда болыр. Өзің менден оңыт ехуды хасаплап, Вепалы қалайырын деп ойлаямын. Менің оңыттадым, бұ сенің еріңдір. Әлімелік өзіні Худайың берген паталарын көрмей әрді. Бұвал, кетім шақты ойланмақлық ісілемеді. Имма, ағыр зәхмет білін басып етірін деп, хасаплан, бір әйем яттан чықарлын ятлымылыр үрігінді дейрілді. Имма, бұ ятлымылыр ташыл дейварды өссен еушіні менде ярді. 20 yıl mundan olqı doğunu bilen bir-birlerine aydışın gödök sözlerin yatlamaklıqın nəmi peydası olur. Birinin öz başına bela getirmedinin ön yanında onu kömək etmeklin şovuna düşmedik sinanşığının ağırsını ve qayğısını canlandırman nəmi peydası olur. Hatta şol aşlıq yıllarında da özünü Xudayın nə hil pata verendiğini Elimelik hiç de düşünmedi. Elimelik patalıdı. Эммамын көрір ялы, ол көрді. Бұвалды оны ұзақ вақытлап ұрды. Эмма қарындашылық қатнашының тарғамағындан ве, өзінің доғын тарапындан үйренілмегінден башқы зады әй олмады. Бұвалды өзінің дервезелерді тұрып, әлімелің Нағомин ве чағаларын алып, Бейтлахамдан кетішіне, соң қиырларың үшінді, әділ шуын ирден олын вақа кімен ятлаярды. Вах Нагоми. Мехрован Наоми, турмуштан доолу болон Наоми, өзүнүн кайгысынын чуңлугун hiç kimin bilmeyendigine seretmezdin, şol gün bovaz ağlapdı. Şondan başlap Huday bovaza rehim edipdi. Ve onun soğukatlar şeyle bir baydı velin, hatta tevi halda mättaşları hem yetgedi. Enceme yıllap üstünlük, bovazın hem rası olupdı ve ol minnettarlıktan doludu. Ol hem işe de özüne gerekli olundan artık kazanyardı. Ve bunun içindeki Huday'a minnettar olmalıdığını ol bilyerdi. Bovazın yürek arzuğunu Huday'ın amalı aşırmandığına seyretmezdin, bovaz şonda da onu alkışaydırdı. Huday, yerin ve göğün hükümdarıdır. Ve adamın özünün eye olmadık zatını sorab, ol sebeple kaygılanmaklığı doğru deldir. Durmuşu öz bolşyal kavul etkendiğinde, bovaz rahatlanma tapardı. Ve bar için Huday'a minnettarlık bildirirdi. Aylıvdan son bovaz önünde hasıllı yetişen arpa meydanını gördü. Orakçılar işlap aydım aydıyardılar. Ol yılgırdı. Ol hizmetkarlarının dine günlerini görmekler için işlemen, eysem etken işlerinde şatlığı duymakların bovaz isleyerdi. Durmuş şadiyan bulmalıdır. Ve öz hizmetkarlar için hemşeyle olur yali. Bovaz elinden gelen etyerdi. Erkeklerin ve ayarların işten ve yiyip içmekten Allah'ın lezzetlikleri Huday'ın soğuduğuna hiç hili şüphe yoktur. Meydanın ın çetinde bir yaş ayal işle yerdi. Bovaz onu ın hiç de görmendi. Ama geyiminden onun özgü milletliliği düşünüklüdü. Muvaplı arpa başların yığınayanların köpleri şehirden daş olmadık meydanlarında ağlardılar. Nem için bu ayal beyli uzağa geldik he? Ol atın çatmanın yanında danıp meydanı hovluğup girdi. Salam Şemiş. Gör yarın veli iş kovu gidiyer. Hakikattanım, hasıl hatta geçen yılkıtanım has onu. Otaydı işleyen kız kim? Bu yaş ayal muvaptın. Ol nağımı bilen beytlağımı dolanıp gelipdir. Şu irden, ol orakçıların iyilerinden arpa başlarının yanımaklığını menden haiş etti. Bir salmış o yerde deyince almaklığından başı bütün vaat ol yadaman işleyer. Naomi'nin gelini, olurun betlehamı dolan gelinlerinden biraz vaat geçmeyen ki boğaz olur hakta eşitipti. Sonun veri halk bu yaş muvaplığı hakta gürün etyer. Dene yığınamaklığı için ol bu yere uzaktan geliptir. Beylikü meydanlarda onut bolmanlığı onun yüzünden belli. Boğaz gözü çazer etti. Demek, bu yere gelmekliği bilen ol kuvvetiptir. Öz elini Şemiş'in eline koydu da yılgırdı. Yaş oğlanlar bilen gürleşti, oların kıyıdın göğüne değmezliğine üns ver. Bovaz meydandaki beylik işçilere tarap gitti de, olar bilen salamlaştı. Huday sizin bilen, koy Huday sana pata versin, deyip olar cevap verdiler. Bovaz meydanın çetinde işleyen yaş ayalın yanına varında, ol ayal işin bes ettirip, hormat bilen onun önünde baş eğdi. Ol onun gözlerini seyretmedi. Ama edil kulun öz hocayını karşı alış kimin karşıladı. Ol hocayını adatı olmadık hormat koydu. Ayalın elindeki arpa baldaklarının titreyendiğini göründü, bovazın yüreği yumuşadı. Kızım, beni dinle, deyip ol mehri bilen yüzlendi. Bu yerde bizim bilen kalıp, dene yığma ve beylik meydanlara gitme. Menin meydanımda işleyen ayarların iyilerinden dur. Seret, olar meydanın haysi bölüğün yığına yağlar ve oların iyileri bilen git. Erkeklerin senin gövününe değmezler hakta men olar bilen gürleştim. Susanın da olsa, oların koyudan getiren sularından alıp iç. Ol gen kalıp, hocayına baktı. Minnettardırın. Ayalın yüzün yılgırış katı görmege yetti. Onun karı gözlerine seyredeninde bovazın yüreğinde gen duyuk peyda oldu. Bu ne mi? Şu ağıt ve şu yerde ayalı olan hüves duyup bovaz çekindi. Onun yaşı bu ayaldan ikisi ulu tahirin. Ne mi için siz bana böyle ak gönlüsünüz? Deyip ol yakımlı ses bilen zorudu. Men bari yoku özgü milletlidirin. Onun bilen özgü milletli yalı hem katnaşık ediptiler. Yüzünde olsa yara ve kan iyiler hem bardı. Havu, men bilerin, yönü şeyle de men kayınının adamsının ağrıdan çıkanından son Ол хақты әттен алаталарың дақи, сөйген ве ақуынның хақты хем білендірін. Дейінді өзімді олдырып барян, дұйғылардың оның сесі көгінліді. Өзі халқың арасында яшымақлың үчін, өз қақыңы, әтені ватаның ташландың хақты әштім. Оның ғанатларының астында қачалығы өзләп келін Құдайын болын, Ұсырайлың Құдайынан саңы толы соғытлар олсын. Әлбетті, өзіңе дегішілі болынныры Құдай өзінің бейік рехімін әтшісті. Нағомы білін әмшейледі, үнді олсы бұ аял білін әмшейлі олды. Рутың үзі қызыл рең көбой олды. Құжойным, мен сенің рехімін сақларын деп, үмейді әтярын деп, Рут жоғап берді. Өзімің сенің қырнықларың қатарында болмасамды, сен мен рахатландырып, бюроымның туториал етіп кепледің. Ені де ярайызларына үнсі беріп, бова сорыды. Сен кімдір бейір ұрды ме? Рут жүзім чытты. Көзлерінде болса қоусалы пейда болды. Херекетлеріне үнсі бермен, Рут яралары кізлечек көліп, елін қалдырды ды, башына шақсалады. Діңі бір кічіжік ташчығыз. Ол маңа ол зиян етірмеді. Менің пікірімчі мұңа қарыш аймалдым. Егер бұл сөзлер шейлі қатнашу үйт көтіп білсе де, бұл менің мейданымда олында әлдір деп, үмейді еттен деп, ол үйдім чытып айтты. Йоқ, бұл бәрді олмады деп, Рут қоулығып жоғап берді. Шуере келінен бәрі, еч кім хем менің көңіліме дегімеді. Қоңшыларының қайсыдыр верінің Рута шейлі көтік болындық хақындағы пікір себепле боваз ұтынды. Оваз Рутың өзін қопсыз дұймақлығыны ісләйерді, әмі өзінің бұ аялы болын үнсіні оның яңғыш түшінмегінден қорқияды. Ол көрмегі яшыцық аялды, ве боваздан әнчеме яш олын әркеклерің үнсін қауыл еттендігі шүпкесіздір. Менің хызматкарларымың арасында сен арқайын ол білерсің, бұ ерді сенің көңіңе тегмезлер. Боваз Руты іш башында ташлап оннан айырылып кетішіне, шейлі ғейді аяллығы алындығы білін, мақлоның өзіні ақылы, әр ялы көр көзінді хақты ойланды. Өзгі милләтлі аялларың хеммесі еврей еркеклер үчін нәләтті әлдірлер. Оларың хеммесі өз әрлеріні хақиқы Құдайдан бұтлары сәждетмекліге мәжбур етмәндірлер. Кәвір өзгі милләтлі аяллар өзлерінің ұнамларыны көра Құдайын сайлан халқының арасында яшадылар. Шейлі аялларың бейрі оның әжіз болын рахалды. Ол шәһәрнең диварларындагы өзенең өйне 2 еврей чалын куйып өрипди. Һич саттан утынман Рахав эдерменлек белән өзенең еврейларның Худайына булын анамыны аян итепди. Шул чалларын бири хем бовадын какасы Салмон ди. Худай аның Атенасын ялкапты. Чөнки олар бер-берләрен бүтән өмр төйүптләр. Моңа карамастан Худай өз халкын өзгә милләтләр белән бер мен кетирип билжек белалар хакты туйдурупты. Эркеклер аңсатлык белән аялларның мекрлигине кирип, Худайдан ташлашярдылар. Әмма бу өзгә милләт аял кимке? Әлбәттә, бу яш мовапла аял Худайның сайланларының бире ди. Моваптагы турмышыны терк итеп, Нагома белән Бейтлехемгә келмәклеге белән ул өз унымын аян итярды. Бу гыз унымы Чәгілі дағдақы дашы меңдейен бұвадың әжесіне меңдейерді. Бұвад Худайың сайланларыны, оларың еврей халқыны дегішілігі дәлді. Худ шу ұнамың тапаутландырыяндығы хақты кән ойланярды. Чүнкі Худай Худ шу ағд ве хемешеді өзіні дегішілі болжықлар сайлайярды. Йөні, белкіді қақасының өзгі милетлі аял білін құрын никасын түшіндіріп, оны Ақлаян бовадың жүрегіндегі көні өйкідір. Хатта, әнчәмейлерің кечендігіне серетмезден, ол хенидам қауыл етмезлің ағырсын дұйярды. Ярым кенғанлы болындығы тевәплі, бір вақтлар ол егі төкмінді қауыл әділмекліктін мақруқ болманмы дінәмі. Худайың халқының арасында діңі Ибраймың тоқымынның болынныры Худай доғыр адам хазаплайар. Онан болса бар йоғы сайланын халқы дегішілі болмақлым нәтижесіздір дейенлер барды. Бұвал, мейданың қырысында сақланды да, дәні ғынаян яш аялы сәретті. Оның шәһәрлідік хақты кейімлер көвәге тшерді. Өні, ол бұ ерді, оның мейданды жөзады ағыр еші еріне етіріп, бұ мүмкіншілік үшін міннеттарды. Нәм үшін ол бейлі хүчу білін ішлі ярка. өзінің қайын-енесін бақмау үшін, өз халқының арасынан шу яшай алялы, Ибраһимның неслінен болмадық бір үшін шейлі қызмат чеккен бір тапылар мықы. Бұвадың жүрегінде бұл затлар ырғылдады, хем ағры, хем шатлық. Шейлі пұрсат ол нәчі елден вәрі туйманды. Бұвад өз үстіннен күлді де, үйдін өрілді. Қиынанса да Рут қаты яшты, өзі олсы қаты қарры. Рут өз адын тұтып, бір еркен чағыр яндығын ешті. Башын қалдырып ол, өз чағырының янында тұрып, елі білін янына чағыр ян бұвады өрді. Бәрік кел, ве біздің нақармыздани, егір ісілесің, Чөріңің шырабы батырай. Еліндәк арпалар әмай білін қойып, чадыры тұрып кеденінде Рутың күрігі сессіз ве ағырлық білін ұриярды. Шейлі хұрмытлы адамың тозынлы кейімлі, әрвет исли, өзгі милетлі аялы чағырып, өз орақчылар білін нақарланмағы текли бәденіне Рут қатыген қалды. Чадыры кермезінден оза Рут елін юды. Орақчыларың бақшылар себәплі Рут ұтонды. Олар үнсілен Руты аяғынан келесіне ченіт көзден кетірділер. Аялар олса, өз араларында пұшырдаштылар. Мен шуерді тұрсам олар мұй, деп, Рут әлі білін қырнықларын арасында ақып бош жері көр көзді. Хеммелерден, яқынды отырын қиыз бір асы үшіп ер верді. Егер хұжайының өз чағырын олса, онда мен йоқ дейбірін мұй? Рут қызарды. Бошан ерді отырынды, Рут қапталында қиыздың Чете чекілендігіні үнс верді. Әлерін дейдіні қойып, Рут башына шығыды, ве көзлерін үмді. Бұваз, нақыр үшін Худайы міннеттарлық білдірді. Бұваз сөзін құтырынан соң, хеммелер ене де кепі башыладылар. Олар Руты өз күріңлеріні чекмек сілемеділер. Рутың өзі де олардан мұңа қарашманды. Худайының өзінің қызматкарларына нақыр бергендігін көріп, Рут хайран қалды. Рутың янына келіп, ол оңы әссі кән верді. Рут хайран алып оңы сәретті. Ве өзінің әлеріні хұжайының жүзін чытып, тәретіяндығын көрді. Рут салтлық білін олар ашақ кізледі. Белкіті, ол дүйін өзендір. Көзлерін қалдырмаға қайрат едінді, хич кім хем оңы сәретмей ерді. Хеммелер өз күрін білін мешғылды. Ол қаты ашты. Ашлығын дойдырыр ялы. Бұвад оңы артық өлін беріпті. Берлін нахырын Ярсыны Рут нағом үшін сақлады. Он соң ол бір дөуім чөрік алды да, он шерава батырды. Хаяллық білін білесі елді пұшырдылар ве седілді. Яш аяллар әділ, әркеклер ялы кепләшіп күлшерділер. Рут, қызлинлік білін өз көзөкчілерінің янды тұрын бұвады үнс верерді. Хорматылдығына сәретмезден әркеклер әділ үктос ялы күрін әдерділер. Көзөкчі яш егеді, ве бұвад оның қақасының яшыларында дей. Бұй үгіт, қара сашылы ве қары өзілі күшілі әркекті. Бұвад олсы көрмегей дәлді. Оның сашылары ве саққылы ағырып башылапты. Аялы хөвесілендірі риялы, онда хиш сат жоқты. Ен оның ақ көңілі дүгі Руты өзіне чектірді. Оның мәхірлі аладасы Руты ұлы тәсір етті. Бұвад келесін өріп, Рут тарапы середенінде ол енеді көзлерін ашақтықты. Ол әркегі, әсасан да шейлі хорматлы әркегі сейінламалу дәлдір. Рут бейлік тарапы сәретті, ве егітлерін ачық ве үнсілі бақшыларына дұшты. Оларын бейірі қиызы бақып, ұлыдан елғырды. Рут оның көзін айырды, оның бақшының өзі үшін яқымды дәлдігін көр көзді. Рут нақар башында кән отырмады да, мейданың өтшетіне тарап толынмағы хоулықты. Шол ерді ол қырнақларын қақарын кетірмен, орақчыларың хем пейдалы болмадық, үнсілерінден қачар. Орақчыларың мейданы долынмазларындан одол бұвад шемеш четі чықарды. Яш егітлер мауаплы аялы үнс вериялар. Шемеш күлім жүреді. Демалып білген хер бір еркек хем оңы үнс верер. Серет, хич кім оның көуіне дегімесін. Көдекчейнің күзінден күлкі айрылды. Әлбетті, деп башынатты. Бұвад, Әлін оның әгінін өтқойды. Оның білін хич кімің әрвет қатнашық етмекілігіне ел берме жектігіне білерді. Әмі, қатта менің қызматкарларымың арасында да мауаплы аялың бардығы білін аладаланян адамлар бар. Яш аялар деп, шемеш айтты да, Doğdaqların berk yumdi. Bovad elin onun eginden ayırdı. Onun barmaqlarında xiyar yıllarını üns verdin mi? Gözev çüyüzün çıtıp, Rutun işleyen tarafına seretti. Onun hiç yıl rolü yok. Katı doğrayacağım. Men gideninden son onun yanına vardı. Hizmetkarların yıllarından onun dene yılına mağınaydı. Bu yaş ayalı vaqt ber ve özün çürük bilen üpçün etmeğine ruhsat ber. Onsoň bawady ýanyna yaş şigitler çağırdy. Olar onuň daşyna üýşenlerinde ol olaryň her biriniň gözüne seretdi. Sizin her biriniz arpa başlaryň ýygnaýan gyzy üns berensiňiz. Onuň ady Rutdyr ve ol özüniň gaýyn enesi. Biziň bolsa doganmyz bolan elimeliň aýalyna gom hakda alat etýändir. Koyol orakçıların izlerinden arpa başlarının yığnasın. Onu saklaman. Arpa başlarını onun için kaldırın. Koyol olur yığnasın ve onun göğününe değmen. Onun için etkenlerinizin bağırını menin için etkensiniz. Nesihat alanlarından son orakçılar meytana dolundular. Bovaz olsa atını mündi. Bovaz yaş muvaplı hakta kaygılanma deyip şemeş aytti. Bağır buyuruşun yalhem olur. Bovaz meydanlarını orokçuları ve arpalar bağlayan ayarları seyretti. Ol öz meydanda işleyenlerin bağrını söyyerdi ve olurun özlerini ecidler bilen münasip alp parmaklarını isleyerdi. Rut yeki işleyerdi. Belki de Hudayon'a rehim edip, bizim halkımızdan birini onun için er saylar deyip Bovaz Şemeş'e seyretti ve yılgırdı. Koy Huday senin bilen olsun dostum. Şemeş hem cevap edip yılgırdı. Senin gülen hem hocayınım. Bovaz, öz meydanında işleyen yaş muvaplı ayağla seretmeklik isleğinden yüz döndürüp, Beytlaham'a gideceğin yoldan gözün ayırman atın çapıp gitti. Bunun derecini ol öz için, kımmat olan ayağla ve onun gülen birlikte, bu yaş ayağla hem kömek vermekliğe mümkünçülük veren Hudaya minnettarlık bildirdi. Mehrivan ve durmuştan dolu olan Naomi, Bir vaqtlar Bovadın öz ayal hükmünde görmek islan gıydı. Rut yerinden turdu da daşlaş baryan Bovada seretti. Huday mağına ve menin qaynenemi olun ak gönüllü üçin bu adama pata ver. Onun qarı çağında ona şatlık ber. Rut yılgırdı da yine de arpa başların yığnamağa başladı. Onun yanını gödökçü geldi. Rut işlemeğin besettirdi de hormat bilen ona taqdim etti. Men sana Bovadın buyruğun yetirmelidirin, dedi. Orakçıların yanında arpa başların yığını, olur sana değmediler. Rut, Bovadın atın çap baryan yolunu seretti. Men hiç açanda şeyle akkuğunlu adama düşmandım. Bovad yağlılar katı azdır diyende, gödökçinin doğdukları kaygıl yumuldu. Huday seni bu meydana getirdi. Koyol sen gelecekte de doğrusun, deyip, ol beyle kılmatkarlar tarafa başınattı. Olorun yanlarına bar. Ayarlar işlap aydım aytyardılar. Huday menin galam, menin gayam, menin halaskarım. Ol menin hudayım ve men ona alkış aydarın. Ol menin atalarımın hudayı ve men ona alkış aydarın. Ol urşucu huday, hava onun adı biri vardır. Rut, aydımın sözlerini çalt yadlap, olor bilen bile ayt başladı. Olor olsa Rut'a gen galip seret yadılar. Kavirler olsa yılgırdılar. Ayağların bir arpa başlar alıp, onu uzatmaqlığı makul öldü. Rut minnettarlık bilen başını egdi. Ol akşama çen işledi. Onun arpa başlarından dâneleri kurup ayırmağa başladı. Alınan dâneler görüp ol Huday'a yüzlendi. Ey Huday, sen bana şeyle kendi dâne verdin. Şatlının Rut, yapıncasının uçlarından da on arkasına atıp, özüne araşan kovaktaki. Naomi'nin yanına Beytlaham'a tarap yolu düştü. Erkekler hem öz aralarında gülüşerdiler. Arpa başlarını yığnayan ayalı Bovadın şeyli üns berişini ilkinci edip görüyen. Ol hem işe de oluru ak günlüdü. Şehre gelmeklik için ol ayalı edermenlik gerek oldu. Menin pikirimce beylik meydanlarda ona betseriden olsalar gerek. Sen onun yüzündeki yaranın izini üns verdin mi? Onun bizim bir dul ayalımız için arpa başların yığına yandığını bilen mi? Yok. Köpler onun nem için berdediğini bilmeyen olsalar gerek. Onu da şoklanları bu aklar mahirin meydanda baş yığına yanlar hakta kanun anık aytyar. Şeyle de özgü milletli ayalar hakta hem anık aytyar. Bobadyň ejesim özüňe milletildi. Öz işiňiz bilen bolup bar ünsüňiz oňa bermeňiz maslahat berýän. Aýallar hem öz aralarynda gürleşýärdiler. Erkekleriň arpa başlaryna ýaryp oňa berýändiklerini görýänmi? Gyz oňat bolanda erkekler hem hyzmat etje bolýandyrlar. Meýdandan gitmezinden özel bowaz olar bilen gurrun edipdir. Olaryň bu aýal üçin köprak täni galdyrmaklaryny buyuran bolsa gerek. Hatda hojaýyn hem onuň bilen gyzyklanýar. O taýa seret görýänmi? Näme? Şime ýene de oňa seretýär. Elbetde, eger sen şimeýe göz dikýän bolmasaň, onda muny bilmezdiň. Ol gyz maňa yaramaýar. Näme üçin? Munuň üçin sebäp gerekmi? Maňa bolsa ol yaraýa. Nädip? Käbirler bilen tapawutlykdy, bu gyz hyjy bilen işläp, biderek gepdänok. Gatken, dip Naomi jaýlaryna girip, arkasyndan ýükün taşlan Ruth garşy almaklyk üçin yerinden turdy. Gyz jagadyň ýüzi ýylgyrşdan, gözleri bolsa ýalpyldydan dolady. Bu däneler nereden ýonadyň? Taňa kömek edeni, goý Hudaýyň özi ýalkasyn. Öýe dolanyp gelýänçäm, meni bu adam bilen duşuran üçin Hudaýa minnetdarlyk aýtdym. Onuň meýdany şäherden daşdyr. Ýüzündäki yaralaryň ýyllaryny görüp, näme üçin Ruthyň şäherden beýle daşgydandy hakda Naomi sorap başlady. Ol jogap eşitmäge gorkýardy. Ol meýdanyň hojaýynyň ady kim? Meniň şuň işlän meýdanymyň hojaýynyň ady Bowazdyr. Naomi ikel bilen bu kurdağına yapıştı. Bovat, hava bovat, deyip Ruth kayınenesin çün taklan çörüğünü alıp onu uzattı. Ol men günörtan özünün kırnakları bilen hizmetkarlarının nakarlanyan çatırına çağırdı. Ve hemmelere bereninde de iki seken çörük berdi, deyip ol bir düğüm çörük aldı. Onun yağlı hormatlı adamın özünü peseldip, işgarlarına hizmet ediş hakta men hiç de eşitmendim. Tireýän barmaklary bilen Naomi çörek aldy. Betlehem'e dolanyp gelende ol hatda Bowaz hakda oýlanmandy. Naomi ol hakda ýadyndan çykaryptdy. Ýa-da belki-de Naomi'niň on ýatlawam ýatlamajak bolandygynda hakykat bardyr. Bowaz hakdaky pikirin özi Naomi'ni utanja goýardy. Bir näçe ýyl mundan ozal Bowaz Naomi'niň kakasynyň ýanyna gelip, gyzynyň özüni durmuşa çykmagyny teklip edipdi. Onun kapıdan çıkan desine Naomi özünü nähil alıp barıpdı. Bowazyň däldi elimeliň teklibin kabul etmekli üçin ol kakasynyň öňünde nädip aglapdy. Emma ol senin oňa durmuşa çıkmagyňy da teklip etmedi dep kakas gahardan kızaryp jogap beripdi. Ol teklip eder öz kakas bilen bu hakda gurrun edendigini maňa onuň uýasy aýtdy. Bowaz Ol gaty akunly adamdyr gyzym. Hawa, ol şeýle adamdy. Emma, ol gyz ýüreginiň dürküldäp durmagyna mejbur etýänlerden däldi. Naomi owadan uzyn boýly, görmegi ýylgyrýan gözle äre bakmakly isleýärdi. Ol elimelige barjakdy. Onuň ady meniň Hudaýym patşa diýmekligi aňlatýandyr. Elbetde, bu onuň häsiýeti hakda şaýatlyk edýärdi. Bowaz gözlerinde görýän söýgüsi Naomi'ni utandyryardy. Onuň ünsi Naomi'ni utandyryp, onda ýygranç döretýärdi. Bowaz daşa çekilse bolmazmy? Ol özi ýaly owadan bolmadyk gyzy gözlese bolmazmy? Bu pikirleriň hiç birinde öz kakasyny Bowaza garşy etmejekdigini Naomi bilýärdi. Ýöne muňa ýardym berip biljek bir ýagdaý bardy. Bu ýagdaý hakda kakasy ýadyndan çykarman bolsa gerek. Kaka, Bowaz oňa täsirli adamdyr. Emma onuň gelip çykyşy şübhelidir. Onuň ejes ken anlady. Ol jelap aýaldy. Naomi ellerini aşak sallap gözlerini berk ýumdy. Ey Hudaý, şol Bowaz ähli adamlaryň arasynda iň akgowunlusy bolaýdymy? Bu adamyň öňünde Naomi özüniň nähil biderek edip görkezipdi. Şeýle güýçli ynama eýe bolan ejesini ýigrenmeklik bolup biljek zat däl. Bağışlanır yaldel. Yönü Naom tarafından özünü yitirlin. Öykü hazır etmezden Bowaz Ruth'u kabul etti ve onu iki sele pataladı. Bu adam için Hudaýy alkışaydı. Oy Hudaýyň yalkasın deyip gözyaşlar zerarlı titreyen sesi bilen aytdı. Нагому онун хукмыны казанды. Бёне онун рехмине душ болды. Яшлыгында Нагому оңы мунасип бахы вермәнди. Эмма турмуш оңы юуз сапак берди. Инде Нагому карап, акыллырак болупты. Нагоминин жүрөгүндө умидин учкун пайда болду. Хаяллык менен келлесин калдырып, Нагому рута теретти. Ол хем саңа, хем да арадан чыккан адамыңа ак көңүлдүр. Нагоми кыйдын көздөрүндө ынжалуу көрдү. Еврей тәпләре ве Нагоминың халқының қануынлар хақты рутен тәккән білмей әрді. Нагому бұғадың өзлеріні болын оршыларыны келініні түшіндірінді рутың херекетлер нәхіл болырқа. Нагому бұғадың башы худайы ярайан дұрмыш вілін яшамаға сыйнашыян адамы білмей әрді. Қиынан сақты, яш аялың жүрегі еркін ақлақ тайдан хәсетлер вілін бойын егдірлін яғдайлары сейрек туш келінен. Bu adam bizim yakın karındaşlarımızın biridir. Ol bizim neslimizi halas etmeli adamların biridir. Onun bana şeyle akkunlu digi gen zat değil. Yok, deyip Nagomi gelinin ne doğru düşünmezliği yali huuluğu büyülendi. Bu vazdini öz karındaşlarını akkunlu olan adamlardan değildir. Ol hem işe de mehteşlik çekkenler için akkunlu di. Hatta özgü milletleri de. Onun ecesi kenganlı di. Doğrusunu aysam ol Yerihoda yaşan Celevay aldı. Deyip Nagomi sözünü devam ettirendi. Rutgen alıp gözlerini uloldu. Nagomi düşündürmeye huuluktu. Ol uli ınımı eye olan ayaldı. Emma babadın yaş oğlan çağında köpler ona yığrınç filan seret yediler. Çünkü onun damarlarında karşı kanak yardı. Evrey kanı kakasından kengan alıyordu ecesinden. Halkımızın Hudayın vaada veren yerini eylemedinden odol Rahav Yeşua tarafından iyi verilen çalini öz öyünde gizlaptır. Ol, kudreti güçlü Hudaya ınanıp, öz öyünün penceresinden aşak asılgı yüp arkali iki evre çalini halas ediptir. Şehir veyran edilende olsa, olur onun izinden gelip, onu şehirden alıp çıkıptırlar. Şundan beri ol bizim halkımızın arasında yaşaptır. Şol içallarının biri onu öylenüptür. Onda belki de babaz özünün ecesi için mağı akkuhunlu olyandır. Yeke tek sebebinin bunda deldiğini Nagomi ınamlıdı. Hudayın saylanlarını çağıryandığını, babaz hemmelerden hem qoğu düşünyerdi. Eğer özünün halkının arasında yaşamaklığı için Huday Rahav çağırın olsa, onda ol yaş muvapli dulu hem çağırıp bilyendir. Nagomi önü eğildi. Ol sana yeni bir zatlar deydi mi? Boğaz, Nagomi'ni yadına saldı mı ka? Öz meydanına yeni gelip, onun orakçıları bilen hatılın ahirine çenli, menin kalmaklığımı Boğaz aytti. Nagomi ulu yengilliği duydu. Elbette, eğer onun yüreğinde şol önkü duygular bağır olsa di, onda ol Ruth koldamaldı. Bu acayip, onun aydış yali ediver. Ruth. Te hatıl yığnamaklığı çenli, Onun hizmetkarları bilen qalı ver. Beylik meydanlarda qısyal däldi, sen ol yerde hofsızlıkta olursun. Nagomi Rutun getirin boğazın çörögünü iyeninde. Öz özünü güldi. Ol gelinin yekece dedenani yere qaçırmacaq olup, teresaplık bilen sevede salmışına sin etdi. Olur için umid yetirilen däl yalıdı. Olur için kapı koyulupdi. Ve Rut ol arkal gelcege giyirip, Umidini tədilemegi için olur bu kapini açmalıdırlar. Eğer Huday islese, onda bu kapı Nagomi için hem açık olur. Nagomi daşta qatcan daşların sesleri oyundu. Günyanca dolubdu. Rut olsa bir eyem sulu ulu meşik götürüp izni dolanıp gelerdi. Sen yer turupsun, deyip Rut yılgırma bilen aytdı. Men şu gün Beytlahama gidip özümün köyünü zorularım bilen kürleşmek isteyerin. Rut, su meşkten ulu toyun köyüde koydu. Bolya, olurun sen barada köyse yandıklarını men ınamlıdırın. Ve olurda senin bilen gepleşmeye gürrünler bardır. Deyip, Rut meşik astı da kellesine yapınca sınattı. Men karan kütüşmenke gelecek olurun. Huday senin bilendir Rut. Rut'un yüzünde Yılgırış peyda oldu. Senin ulan hem ececan. Nagomi yerinden turdu. Yorğunun egin atıp, ol qovan çıqalasına bardı da yol bilen aşaq düşen ruta sin edip durudu. Onu şeyle gelin bilen Hudayın yalqanı qatken. Rut, Naomi'nin izine erip, baktlı gelcen niyetlerinin ve olur amalı aşırmaqtan boyun toğulabdi. Beytlahama gelip, bu qovaqda yadu, lap keç, qarra ayal bilen yaşamaqlı üçün ol kirhaşerettaki bay durmuşundan elini üzüpdi. Naomi'nin gelini islan vaqti Atenes'nin bay oyunu dolanıp bilirdi. Emma, bunun yerine ol qaripların ın qaribi yali her gündandan işlemeye giderdi. Naomi onun yekece gedekte art edici sözler eşitmedi. Her gün akşam Rut onu tavırlar bilen şatlıklı, minnettarlıktan dolup gelirdi. Muvaplı mı? Ya da yoktuğunu seyretmeden boğazım, akıldarlığını eye olan adam Rut'un onu tesiyetlerine hükman beyik bakı verir. Naomi, hayallarının katı çınlaşmanka özün el alır ve saklanır. Te, barne, anıklaştırıyanca ol Rut'un gelecek hakta çözgüt kabul etmez. Naomi da Betlehem'e varıp, o yerdeki yaşlıları gözlep, oları bir zatları suud etmeklik niyetleri yoktu. Yok, ol hovlukman, arkayın yörer. İndi özü bilen Rut'un yaşara cayları ve imeği çörek olanında hovlukmaklığın vacipliği yoktur. Adamların Rut'u onatça sin edip, onu kovucu öğrenmekleri için vaat gerek olur. Çünkü şu vaxt onu hiç kim tanıman, onu hormat hem koymayarlar. Naomi'nin qatırdan gelinden başka ovadan eyal bar mı nemi? Bu umidi Hudayın özünün Naomi'nin yürüğünde dörüdünü seyretmezden ilki bilen onun yol başçılığını sormaklık için vaat gerekti. Naomi özünün son koğulun caylağından veri ilkinci gedek özünde geleceğin bardığını ve durmuşunun olsa geçmişte kalmandığını göz yetirdi. Ayallar hem öz aralarında gürleşerdiler. Menin pikrimçi ol qova yal. Çünkü ol sana yarayandır. Sen yönü qamancılık etken. Çünkü Rimon, Neşer ve Tiroş şugun onun bilen gepleşmeye sinaştılar. Onun hiç açanda erkeklerin yanında işleme yandığını üns verdin mi? Hatta ol oların bakışlarına da cevap vermeye. Ol mahlunga tüsüyün olsa gerek. Elbette ol özünün qayın enesine vepalıdır. Menin ecem Rut'un her gün dağdan işe gitmedinden odol kuya gelip, su çekip, qayın enesine eltip beriyer deydi. Demek, ol katı ir turyandır. Şemeş ondan gözün ayran oq. Ähli erkekler hem onun gözlerini ayırmayalır. Eyem, durmuşa çıkan muvapla hiç kim öylenmez. Rut bilen qayın enesinin öz günlerini qovaqta karışandıklarına seyretmek katı kıynaşlı. Olur qovaqta yaşayarlar mı? Şehirin taşında yerleşen qovaqta ol yerde çopanlar kışını koyunlar saklayandırlar bilyen mi? Olur şehirde yaşayandırlar deyip oylaptım. Naomi, vaktin şehirde geçiriyar ve coğrular bilen duşup sövda bilen meşhurlanyar. Onun adamsına değişli olan cay bilen neyme oldu? Naomi'nin adamsı bütün maşalasını muvava göçürmeden odol cayın ve ehliyerin satandığı hakkında kakam gurrun verpti. Hemmeler olar hakta gurrun etiyerler. Ayratinim Rut hakta. Sen kavancanlı etiyen. Men kavancanlı edem ok. Onda nemçin ol sana hiç yaramaya. Özge milletle ayarlar bizim erkeklerimizde güçlü kılıklanman dörü etiyerler. Özge milletle ayarların sinagoga varmaklık tepler yoktur. Bu ayal prazalit diyecek kolyan mı? Rut her şenme günü qayın enes bilen yığınağa varyandır ve kanunu okayan ruhanların her bir sözünü sıptırman dinleyer. Olur dul ayallar bilen iz tuturyalar. İne belki şunun için hem sen olur ol yerde gören dälsin. Ortadaki divar arkalı neşere seyredip bilerin yali sen öngde duryarsın. Tirsa, sen nədi böyle deyip bilyen? Çünkü senin özün hem menden qov dälsin. Kunu din lagata gözdükken. Men başka nə deyin? Ol qat oğudun. Yaşayallar külkü bilen Betlehem'e girdiler. Bovad, öylenmedik mi? Deyip gen qalan Naomi aytti. Corosi sigaldan bu tədeligi eştenindi. Naomi'nin yüreğinde günahkarlığın yiti ağırs peyda boldi. Şu vaqta sen özünü ayal tapmadyaly, onun nämesi yamandır? Heş zady, dip sigal degirmene däneler dökdi. Onun ayal gözleri vaqt bolmady bolsa gerek. Ol bütün ömrünü qadanca bağışladı. Bu vaz beylik tayxanları meňdemeýär. Ol her gün meydanda gezýändir. Eger meydanda bolmasa, onda derwezelerde oturup jetelleri çözmäge kömekleşýär. Eger baýlygyň miras alarlar ýaly oğulların bolmasa, onda ol baylıkta nämi peýda? Naomi, heniz ol aradan çıkan däldir. Eger öýlenmäge isleg bar bolsa, onda ol özüne henizem ayal tap biler. Eger ol öýlenmekli hakda gurruna başlasa di, onda ataların köpleri oýlanman, öz gyzlaryny oňa ayallyga bererdiler. Ol Betlehemde iň baý adam boldy. Iň ýeki adam hem bolundur. Sigal garşy çykdy. Yekelikten kıyınçılık çeker yalı bu adamın bağıtı yok. Yön onun öylenmedi katkı inançlı. Belki de ol öz ecesi yalı, güçlü önama eye olan kamil, uvudun, akıllı ayalı arışyandır. Kavir erkekler amala aşmayan arzular bilen geziyendirler. Kavir erkekler özlerin söyecek ayalı öylenmeklik isleyendirler. Beytlehemde hemmeler hem boğaz söyüp onu hormatlayandırlar. Meniň aýtjak bolýanym, ýagny belki de ol özüne aşyk bolan aýala garaşýandyr. Şüphelenýärin, söýmekli üçin wagtyň gerekdigini erkekleriň köpleri düşünýärler. Eger gyz öz adamsyny hormatlaýan bolsa, onda nikanyň bagtly boljakdygyny umyt etmäge ähli esaslar bardyr. Sigal, sen akıllı aýalsyň. Men hemişe de akıllydym. Naomi geň galmagy bes etmedi. Naomi, bovadın göğününe şeyle güyüşül degdim mi kem? Hatta bova şondan son özünü durmuşa çıkmaklığı hiç bir ayalı da teklif etmendir. Bu pikir Naomi'ni kaygılandırdı. Yok, bovadın şu vaxta çenlet yeke kalandığını Naomi'nin eden hareketi sebep deldir. Bir samsıcak kıyacağı üçün öylenmeklikten el üzer yali bovad qata kılladımdı. Onun özünün bu arada soraymal mı ka? Naomi'nin yürek dondi. Yok, hiç açan. Onu utandırman. Naomi babada geçmiş hakta hiç saat aydıp bilmezdi. Belki de şeylese, onda Naomi özünün geleceğinde hop hastına salar. Bir neçe yıl bundan odol özünün babada yitirin ağırsını Naomi yumuşatmak isleyerdi. Haysi sebep bilen babadın öylenmediğini seyretmezdin. Onun yekeliği vardı oylanmakla kaygılıdı. Erkek adama yeke yaşamaklık gow däldi. Gal berse de bu adyalı adam yeke bolmal däldir. Huday on yer ve baylyk bilen yalqady. Emma olunun durmuşun dowlet diýen ayal bilen yalqamandyr. Ayalyňa oglullar dogryp bererdi. Adam özüniň hususy maşgalasyna eý bolmalydyr. Bir näçe ýyl mundan odul gurrunlaryň bardygy meniň ýadymda diýip sigal degirmeni aýlamagyny dowam etdirip aýtdy. Ten bilen bowaz hakdy. Ol Naomi seretip ýylgyrdy. Ol gurrunlar biziň ýören çägimizde barawaz gelmez diýip Naomi jogap berdi. Eger ol gurrunlar janlanaýsa, onda mertebeli adam kimsiderler. Men 14 ýaşymda kam. Elimelik meniň kakamy galyň beripdir. Ähli gyzlar saňa görüpçilik edipdirler. Elimelik ören owudundy. Elimeliň jaýy we ýeri satyp Meniň çağalarym bilen Betlehema äktende olar maňa görüpçilik etdilermiki? Sigal hayran galyp Naomi seretdi. Özüniň gödöklügi zerarly Naomi'niň ýüzi ütkäpdi. Meni bagyşla joram. Hatda ençe meýilin geçendigine seretmezden şol günüň ajyz henidem meniň ýadymdy. Sigal degirmeni aýlamagyny bes etdirip Naomi'ni gucaklady. Bu ýyllaryň ählisinde men sen hakda oýlandym. Naomi'nin gözlerinde gözyaşlar peýda boldy. Ol ýerde özgö ýurtda ýaşan günlerimiziň her birinde men öýe umtyldym diýip ol uludan demin aldy. Emma bulara seretmezden Huday ruhy bermekligi bilen men ýalkady. Hakykatdanam diýip sigal tasdiklady. Ol seni edil öz ejes kimin söýer? Eger hatta ol meniň tenimden bolaýanda da men onu şundan artyk söýüp bilmezdim. Naomi, Hudaýyň saňa ýollap, seni ýalkady. Onun oňat gyzdyk hakda hemmeler diýýärler. Beýle sözler eşitmeklik nagam üçin ýakymly boldy. Ruta indi mowaply aýal kimin seretmeýärdiler. Elbetde onuň işlerini Beýtlehemiň ýaşaýjylar tarapyndan ünsiz galmazlygy hakda Hudaýyň özi aladalanypdy. Emma bir sora galardy. Bowa dolary ünsiz berdimkä?